Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus i Marija. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Papa Franjo i ukrajinski predsjednik Zelenski razgovarali putem telefona gotovo 6 mjeseci nakon početka rata. Nadbiskup Edgar Peña Parra predstavljat će papu Franju u Dominikanskoj republici povodom završetka altagracijske jubilejske godine. Kardinal Zupi istaknuo da povijest Mozambika pokazuje kako je mir uvijek moguć. Razmišljanje o liturgijskim čitanjima 20. nedjelje kroz godinu pripremio je fra Darko Tepert. Papa Franjo i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski razgovarali su putem telefona jučer, gotovo 6 mjeseci nakon početka rata u Ukrajini. Bio je to razgovor u kontekstu solidarnosti koju je papa nekoliko puta izrazio čitavom ukrajinskom narodu. Vijest je o tomu dao sam ukrajinski predsjednik u poruci na svojem Twitter računu, u kojoj ističe užas kojemu je podvrgnuto ukrajinsko stanovništvo od ruske invazije 24. veljače, te zahvaljuje papi za njegove molitve. Ubrzo nakon toga, također u tweetu, ukrajinski veleposlanik pri Svetoj Stolici Andrej Juraš ponovno je objavio vijest o telefonskom razgovoru te dodao da će ukrajinska država i društvo rado pozdraviti Svetoga Oca, izražavajući pritom nadu u posjet pape Franje Kijivu. Sam Zelenski je, govoreći 22. ožujka na sastanku putem videoveze s talijanskim parlamentom, kazao da je razgovarao s papom te istaknuo da je Sveti Otac tada izgovorio vrlo važne riječi. Još je jedan telefonski razgovor između njih dvojice održan 26. veljače, 2 dana nakon ruskog napada. Tom je prigodom papa Franjo predsjedniku izrazio duboku tugu zbog tragičnih zbivanja u njegovoj zemlji. Ubrzo nakon toga Zelenski je izvijestio da je zahvalio papi za njegove molitve za mir u Ukrajini i za prekid vatre. Ukrajinski narod osjeća duhovnu potporu njegove svetosti, rekao je tada predsjednik Zelenski. U brojnim je prigodama od početka sukoba papa Franjo svoje misli posvetio ukrajinskom narodu i na posljednjoj općoj audijenciji 10. kolovoza govorio je o tomu što se događa u Ukrajini, misleći na narod koji još uvijek trpi zbog toga tako okrutnog rata. Pritom je posebne misli uputio brojnim migrantima koji neprestano pristižu. Papa je osim toga tijekom proteklih mjeseci potaknuo također sve ljude da se ne navikavaju na rat, te da se ne umore činiti dobro kroz prihvat i solidarnost s braćom i sestrama koji su žrtve tog sukoba. Nadbiskup Edgar Peña Parra, zamjenik za opće poslove u državnom tajništvu, predstavljat će papu Franju u Dominikanskoj republici od 14. do 18. kolovoza u prigodi zatvaranja altagracijske jubilejske godine, određene povodom 100. obljetnice kanonske krunidbe Gospe od Altagracije, zaštitnice te zemlje u Srednjoj Americi. Vijest je objavljena na Twitter računu državnog tajništva. U nedjelju 14. kolovoza nadbiskup Peña Parra posjetit će u Higueju svetište Gospe od Altagracije te u katedrali predvoditi misu za hodočasnike. Nakon mise započet će hodočašće prema Santo Domingu. Sljedećega dana, na svetkovinu uznesenja Blažene Djevice Marije, posebni će se papin izaslanik susresti s predstavnicima vlasti kod znamenitih gradskih vrata Puerta del Conde, a potom će se na olimpijskom stadionu u Santo Domingu održati euharistijsko slavlje povodom 100. obljetnice kanonske krunidbe Gospe od Altagracije. Nadbiskup će se poslije susresti s članovima mjesne biskupske konferencije te razgovarati s predsjednikom Dominikanske republike Luisom Abinaderom. Preostalih su dana do četvrtka 18. kolovoza predviđeni susreti s ministrom vanjskih poslova, predsjednikom Ustavnog suda te misa povodom obljetnice posvete nadbiskupijskog svetišta Gospe od Altagracije. Na kraju jubilejske godine papa Franjo želi izraziti svoju blizinu dominikanskom narodu te će preko svojega izaslanika odati počast majici od Altagracije polaganjem zlatne ruže.
Slušate hrvatski program Radio Vatikana.
Kardinal Matteo Zuppi, bolonjski nadbiskup i predsjednik Talijanske biskupske konferencije, održao je 11. kolovoza u katedrali u Maputu, glavnom gradu Mozambika, izlaganje povodom 30. obljetnice općega mirovnog sporazuma u toj afričkoj zemlji. Bila je nedjelja 4. listopada 1992. godine. Tadašnji predsjednik Mozambika Joaquim Chissano i gerilski vođa Afonso Dhlakama potpisali su opći mirovni sporazum kojim je završio 17-godišnji građanski rat koji je prouzročio stotine tisuća poginulih te gotovo 4 milijuna prognanika i izbjeglica. Potpisivanje sporazuma bilo je posljednji čin dugoga pregovaračkog procesa vođenoga u sjedištu zajednice Svetoga Egidija u Rimu. U tim prostorijama u rimskoj četvrti Trastevere neki članovi zajednice, među kojima su bili njezin utemeljitelj Andrea Riccardi i svećenik Matteo Zuppi, danas kardinal, bolonjski nadbiskup i predsjednik Talijanske biskupske konferencije, zauzeli su se u vođenju sukobljenih strana do pregovora. Bilo je to vrlo dragocjeno zauzimanje koje je dovelo do općega mirovnog sporazuma. Među ostalim utvrđena je predaja gerilskog oružja snagama Ujedinjenih naroda, ali i integracija bivših gerilskih boraca u regularnu vojsku, što je poslije stvorilo neke probleme, te postupci razminiranja i uspostave mira na seoskim područjima. Izbori 1994. godine, prvi doista slobodni u toj bivšoj portugalskoj koloniji, potvrdili su uspjeh cijeloga pregovaračkog procesa. Za Mozambik, kako podsjeća zajednica Svetoga Egidija na svojoj web stranici, tako konačno započinje razdoblje obasjano mirom. Upravo spominjući se tih stranica povijesti, u katedrali u Maputu je 11. kolovoza održana konferencija kardinala Mattea Zuppija povodom 30. obljetnice potpisivanja općega mirovnog sporazuma u toj zemlji. Na početku konferencije, kojoj je tema bila 30 godina mira, nasljeđe za budućnost, uvodni je govor održao nadbiskup Maputa, monsignor Francisco Chimoio. Kardinal Zuppi je podsjetio kako je prvi put bio u Mozambiku 1984. godine, u vrlo kompliciranom i kriznom razdoblju za tu zemlju. Mozambik je tada naime bio u vrlo teškoj situaciji zbog suše i rata. Međutim, za zajednicu Svetoga Egidija, patnje mozambičkog naroda nisu bile patnje prema kojima se moglo biti ravnodušni. Poznajući stvarnost i probleme te zemlje, započela je povijest odnosa i susreta. Problem nije bio samo kako pomoći u rješavanju prehrambene krize, nego ponajviše rješavanje uzroka i traženje puta prema miru. Mir je uvijek moguć, rekao je predsjednik Talijanske biskupske konferencije, i u rukama je svakog čovjeka. Tih je godina uspostavljen vrlo izravan i srdačan dijalog s mozambičkim predsjednikom. Problem je bio kako stupiti u kontakt s gerilcima mozambičkog nacionalnog otpora RENAMO. Prvi je kontakt bio s predstavnikom te skupine koji se nalazi u Njemačkoj. Poslije je, 1990. godine, zajednica Svetoga Egidija organizirala tajni sastanak kako bi započeli pregovori. Zajednica Svetoga Egidija nije imala drugih interesa osim mira, objasnio je kardinal Zuppi odgovarajući na pitanja Brazana Masule, prvoga predsjednika izbornoga povjerenstva za konsultacije 1994. godine. Pregovori su trajali oko 2 godine. Obje strane doista su željele riješiti problem. Odlučujuća je činjenica bila da su i vlada i RENAMO imali povjerenja u zajednicu Svetoga Egidija. Jedan od problema za zajednicu bio je prijelaz od olakšavanja dijaloga do posredovanja u traženju puta prema miru. Stoga su vlada i gerilci kao posrednike prihvatili među ostalima utemeljitelja zajednice Andreu Riccardija i jednoga predstavnika talijanske vlade, zatim nadbiskupa Jaimea Gonsalvisa te predstavnike vlade i gerilaca, među kojima je Raula Domingosa. Jedno od nastojanja bilo je da, unatoč problemima, svi shvate da su dio iste mozambičke obitelji. To je, kako je istaknuo kardinal Zuppi, bio pravi ključ uspješnog ishoda pregovora, kako bi se potom, 4. listopada 1992. na dan kada se u crkvi slavi Sveti Franjo, došlo do mira. O misnim čitanjima 20. nedjelje kroz liturgijsku godinu razmišlja fra Darko Tepert.
Prošle nedjelje Isus je svojim učenicima govorio kako moraju biti budni. U nastavku toga govora, ako i slušamo ove nedjelje, Govori im zašto moraju bdjeti. Kaže im, oganj dođoh baciti na zemlju. I mislite li da sam došao mir dati na zemlji? Nipošto, kaže vam, nego razdjeljenje. Neočekivane su ove riječi iz Isusovih usta. On je, osobito u Lukinu evanđelju, glas milosrđa i pomirenja. Već na početku puta prema Jeruzalemu, na kojem poučava svoje učenike kako trebaju ići putom kao crkva, on im kaže, u koju god kuću uđete, najprije recite, mir kući ovoj. Bude li tko ondje prijatelj mira, počinut će na njemu mir vaš. Učenici tako nasljeduju svoga učitelja koji donosi mir. Kako sada može reći da nije donio mir nego razdjeljenje? Riječ je o dvije različite stvari. U slučaju poslanja učenika riječ je o tome kako treba biti djelovanje onih koji su Kristovi. Nije tu riječ o apostolima, nego o 72 poslanih učenika koji predstavljaju sve kršćane. Kršćanin svuda mora donositi mir. Kao kad je Isus htio proći kroz samarijsko selo u kojem ga nisu primili, te nije dopustio dvojici svojih učenika da pozovu oganj s neba da uništi to selo. Krist i svatko tko je Kristov u svim situacijama donosi mir. To je ono što mi možemo učiniti za mir svijeta. U čemu je onda razdjeljenje? Ono nije plod kršćanskoga djelovanja, nego negativna reakcija svijeta. U tom smislu Isus donosi na zemlju razdjeljenje. Tko ne prihvati njegovu poruku mira, ostaje u stanju nemira i razdjeljenja. Takva situacija može imati posljedice i na život kršćanina. Može mu donijeti u život jednu vrst nemira, žalost, životne teškoće, pa i muku i smrt. Ovim govorom Isus upozorava svoje učenike na ono što ih može snaći. Uostalom, i sam Isus uzlazi prema Jeruzalemu znajući što će ondje s njime biti. Ondje će se očitovati razdjeljenje na njemu samome. On koji je bez grijeha, on koji je sin Božji, on koji je nevini jaganjac, on će biti izrugan, suđen, ponižen, mučen i ubijen. Na njemu se do kraja očitovalo ovo razdjeljenje. Ipak, on ne pridonosi razdjeljenju, nego s križa kaže, Oče, oprosti im, ne znaju što čine. I usred razdjeljenja i kao žrtva razdjeljenja Isus vrši službu pomirenja. Eto koja je služba kršćanina u ovome svijetu. Ako drugi ne razumiju moju vjeru, ako me zbog moje vjere ismijavaju, ako čak izravno djeluju protiv svega što je božansko, moja prva i glavna reakcija smije biti samo, Oče, oprosti im, ne znaju što čine. Nijednom svojom reakcijom ne smijem pridonositi razdjeljenju. Razdjeljenje je reakcija svijeta, a ne plod moga djelovanja. Može to biti dobro pitanje i za ispit savjesti. Pridonosim li pomirenju u svojoj okolini, u svojoj obitelji, među prijateljima, na poslu, u bilo kojim životnim okolnostima, ili pak donosim razdor? Primjećujem li kod sebe plodove razdjeljenja? Potrebno mi je obraćanje. Trebam se tada sjetiti da se, kako to kaže drugo čitanje, još nisam do krvi odupro u borbi protiv grijeha. Moja duhovna borba nije protiv grijeha u drugima, nego najprije protiv vlastitoga grijeha. Kad pobjedim grijeh u sebi, već sam pomogao i drugima da budu bolji. Kad počnem unositi mir, već sam pridonio pobjedi nad razdjeljenjem. Taj mir je sigurnost da sam Kristov i da činim djela Kristova.